Joo, mä oon käynyt läpi nämä tilastot tästä sekä tilastokeskuksen että Voudin viraston että luottohäiriöiden pitäjien. Ja tuossa alussa tuli esille jo ne alkusyyt, mutta siinä on myös tämmöinen ilmiö, mitä voisi kutsua tämmöiseksi vyörymisvaikutukseksi, jossa on kaksi asiaa. Toinen on leviäminen ja toinen on pitkittyminen. Ja leviämisellä mä tarkoitan sitä, että keskimäärin perheessä on niin kuin puoliso, kaksi lasta, kaksi sisarusta, kaksi vanhempaa, eli 8. Eli jos siellä on yksi pahas ulosotossa, niin se heijastuu valtavan laajalle. Sitä mä kutsun laajenemisvaikutukseksi. Eli se on paljon laajempi ongelma vielä, mitä nämä numerot. Ja pitkittymisvaikutus on sitten taas se, että tämä 15 vuoden vanheneminen muun muassa ei ole henkilökohtainen, vaan velkakohtainen. Ja nyt kun on tämmöinen mekanismi, että viivästyskorko on enemmän kuin se ulosotto, niin kun se lähtee käyntiin, niin se velka kasvaa koko ajan ja synnyttää uusia niin kuin velkoja, joista käynnistyy uusi 15 vuotta. Että on henkilöitä jopa, jotka 40-vuotiaana jää ulosottokierteeseen ja 15 vuoden vanhenemisesta huolimatta, niin ei 80-vuotiaanakaan vapaudu.
Eli se on lopun elämäinen
riesa. Eli tämä niin kuin julma, raaka systeemi.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu on monelle velkaantumisen syy. Satu Taavitsainen, perustit ulosottoon joutuneiden tukiryhmän eduskunnassa. Mistä se kertoo, että asiakasmaksuihin ei riitä rahaa?
Tällä hetkellä valitettavasti Suomessa nämä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut julkisella puolella on erittäin korkeat. Että niitähän on nostettu, ne on kolminkertaistuneet 90-luvulta ja ihmisille ei vaan kerta kaikkiaan rahat riitä. Eli kuitenkin suurin osa niistä, jotka käy julkisessa terveydenhuollossa, on pienituloisia eläkkeensaajia, työttömiä, lapsiperheitä. Ja yksi vuorokausi hinta sairaalassa on noin 50 euroa, ja kun pienituloinen eläkeläinen joutuu sinne vaikka 2 kuukaudeksi, ja hänelle tulee 1000 eurojen lasku sairaalasta, niin hän ei kerta kaikkiaan kykene niillä tuloillaan siitä selviämään. Ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja meni ulosottoon viime vuoden aikana 320 000. Lisäksi myöskin kuntien päivähoitolaskuja meni ulosottoon 36 000. Ja nämä on niin valtavia määriä, että tämä voi sanoa, että meidän soten suurin ongelma tällä hetkellä on liian korkeat asiakasmaksut. Ja se, että kunnat ovat laittaneet, myyneet näiden ihmisten nämä maksut kansainvälisille perintäyhtiöille, jotka valitettavasti eivät aina noudata meidän perintälakeja. Eli perintäkulut ovat liian korkeat. Ja juuri esimerkiksi viime viikolla Alektum-niminen kansainvälinen perintäyhtiö sai varoituksen laittomasta perinnästään. Eli kyllä meillä on paljon asioita, mihin pitää puuttua lakeja muuttamalla, sekä käytäntöjä muuttamalla että valvontaa lisäämällä.
Moni yrittäjä menettää koko elämäntyönsä konkurssin seurauksena, ja yrityksistä siis peräti 15% on ulosotossa. Kuinka hälyttävä tilanne tämä on, Harri Jaskari? Olet itsekin yrittäjä taustaltasi ja eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja.
No kyllä mä pidän tätä prosenttia korkeana ja erittäin huolestuttavana. Tilannehan on tietysti se, että kun lähtee yrittäjäksi, niin siinä on se riski ja tuotto, eli molemmat on tässä tietysti kyseessä, mutta usein kuvitellaan ja vähän yhteiskuntakin kuvittelee, että yrittäjät on niitä rikkaita, jotka tietyllä tavalla yrittäjällä on saanut tulot, mutta on erittäin paljon niitä yrityksiä jotka on epäonnistunut. Ja sen seurauksena usein tapahtuu niin, että lähtee tällainen vyöryttäminen myöskin yrittäjällä liikkeelle yhtäkkiä, siirtyykin omaisuus pesähoitajalle, silloin menee myöskin henkilökohtaiset vakuudet, muut vastaavat, kaikki kustannukset lähtee liikkeelle. Ja mehän ollaan menetetty huima määrä yrittäjän potentiaalia Suomesta, koska itse asiassa ei enää ole mahdollisuus edes yrittää, kun on niin kovassa velkakierteessä.
No niin, nyt sitten ryhdytään miettimään, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä, jos tämä kuva on tällainen. Siis perinnän ja ulosoton menettelytapoja on pidetty kyseenalaisena, ja tässä tuli jo esimerkkejä. Pekka Tiainen, mikä siis kasvattaa tätä, mikä johtaa tähän velkakierteeseen, minkälaisia tapoja siellä on ihan konkreettisesti?
No, otetaan nyt esimerkkinä tämä omaisuuden pakkohuutokaupat, joita on kiinteistöjä ja asuntoja 2000 vuodessa ja 1000 sitten irtaimisto, eli moottoripyörät, autot, venet.
Eli
3000, ja se on aika iso rahasumma, joka myydään niin kuin usein alempaan hintaan kuin mikä on markkinahinta. Ja lisäksi ulosottoviraston takavarikossa on erittäin paljon omaisuutta ja se happanee siellä, eli menettää arvoaan erilaisista syistä. No nyt, mistä syntyy tämä pakkomyyntikierre, niin nykykäytännössä, kun tulot otetaan pois, ei voi maksaa lainaa. Ulos otetaan, tai vaikka on metsätulot, ei saa hakata, kun on takavarikossa, vaikka se on aivan helppo hoitaa. Sen jälkeen, kun ne on luottohäiriömerkinnät, niin laina irtisanotaan ja se menee pakkohuutokauppaan. Sen jälkeen, ja viivästyskorot on siinä sitten vielä tulee lisukkeena. Sitten siinä on vielä sellainen systeemi, että luovutusvoitovero tuloverolain mukaan.
Eli siis myyntivoiton.
Vero tuloverolain mukaan menee vallinnassa olevasta rahasta. Mutta se omistaja ei saa sitä rahaa eikä takaaja, vaan se velkoja. Mutta velkoja ei maksa luovutusvoitoveroa, vaan omistaja ja takaaja. Minusta se on virheellistä luovutusvoitoverolain soveltamista. Mä itse muistan, kun luovutusvoitoverolakia tehtiin, niin ei tämmöisenä juolahtanut kenellekään mielenkään, mutta on omaksuttu tämmöinen käytäntö. Siinä vyörytetään siis luovutusvoitoveroja semmoisille, jotka ei rahoja saa, ja se on yksi tällainen ajoittaja. Otin tämän pakkohuutokaupan sen takia, että tällä vuosikymmenellä pakkohuutokaupataan 20 000 kohdetta, tai siis kiinteistöasuntoa ja 30 000 kohdetta. 30-luvun lama-aikana pakkohuutokaupattiin puolet siitä.
Mutta siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sillä velallisella ei ole itse oikeastaan edes mahdollisuutta vaikuttaa omaan tilanteeseensa mitenkään. Että hänet on tavallaan suljettu siitä ulos, Harri Askari.
Se pitää täysin paikkansa, että esimerkiksi pesän hoitaa tietysti velkojien asialla. Mutta silloin täytyisi kyllä aidosti keskustella sitä, että miten vaikka pesänhoitaja voisi olla vähän molempienkin puolella. Jos esimerkiksi pystytään realisoimaan sitä omaisuutta, niin se olisi käyvällä arvolla, ei halvemmalla arvolla. Usein käy niin, että on realisoitu omaisuus yrittäjältä esimerkiksi tässä tapauksessa tai velalliselta ja edelleenkin jäi puolet velasta. Ja sitten toinen kysymys on juuri tämä viivästyskorot. Onhan se aivan uskomatonta, että mullakin on tiettyjä tuttuja, jotka on maksanut vaikka velkoja kohta 15 vuotta ja suunnilleen pääoma ei ole yhtään pienentynyt. On maksettu vain korkoja. Pitäisikö meidän löytää sellainen laki, joka ne korot ovat aivan minimaaliset. Maksettaisiin vain pääomia jotain pieniä korkoja. Nyt me tarvitaan tällaisia konkreettisia esimerkkejä lähinnä siitä, että kun velkaantuu, niin sen seurauksena on jotain toivoa ihmiselle, että hän pystyy joskus velkansa maksamaan.
Mutta jos katsotaan, että mistä tämä sitten johtuu, niin kuinka iso bisnes tämä perintä ja ulosotto on, Pekka
Tiainen? Suomen asiakastiedon roolin, koska he pitää nämä luottohäiriömerkinnät. Heillä on käytännössä määrävä markkina-asema Suomessa ja nämä suuret määrät on siellä. Ne menee automaattisesti tuolta ulosottokaaren perusteella sitten sinne ja nämä on se syy, miksi ne lainat irtisanotaan. Ja se on velkojien omistama puulaaki. Ja sitten ne myynnit tehdään nykyisin Metsoforten kautta nettihuutokaupassa, eli se ostaja ei tiedä, että siellä on riita takana. Eli tavallaan vaikka ikään kuin ulosottomies on ikään kuin kiinteistövälittäjä, joka myy ikään kuin hometaloa ja velkoja, tai tämä ostaja ei tiedä. Ja sitten kun se on myyty, niin jos ei se maksa ja se menee uuteen myyntiin, se joutuu korvaamaan, jolloin se joutuu maksamaan ja rahat jää riidan ajaksi ulosottomien tilille 8-3-5 vuodeksi. Että sinne on synnytetty niinku semmoisia käytäntöjä, jotka ei kestä päivänvaloa.
Joo, ja sitten siis sehän on iso bisnes myöskin.
Se on samalla bisnes, koska niin. Se tekee 40-50% voittoa tämä Suomen asiakastieto.
Joo, niin siis näistä merkinnöistä, mutta sitten myöskin ihan tämä ulosotto, niin siellähän on tulostavoitteet.
Niin sitten se on vielä oma lukunsa, että ulosottomien palkat on palkkataulukon mukaan 4 700–7 000, ja siihen voi saada ulosoton perusteella 38% päälle ja vuosien perusteella 15%, että isommat palkat siellä on 11 000 vuodessa, että kun valtakunnanvuoti Toukola sanoi, että vähän päälle 5 000, niin tuosta nyt voi äkkiä laskea, että kyllä se enemmän kuin 6 000 on. Eli siellä on tämmöinen sporttelipalkkausperiaate, joka ei tunnu hyvältä, että virkamies toimii tämän tyyppisellä palkkiopalkkauksella.
Satu Taavitsainen.
Näistä maksuhäiriömerkinnöistä vielä, että niitähän on tällä hetkellä Suomessa lähes 400 000 ihmisellä. Ja maksuhäiriömerkintää voi kestää sen velan maksamisenkin jälkeen 2–4 vuotta. Ja tällöin ihminen on niin kuin ihan ajettu niin kuin yhteiskunnan ulkoreunolle sen takia, että hän ei pysty vuokraamaan asuntoa, hän ei saa sähkösopimusta, ei puhelinliittymää, ei kotivakuutusta ilman, että maksaa laskun etukäteen, eikä mitään osamaksusopimuksia. Ja tällä viikolla iso joukko kansanedustajia, yli 100, me jätettiin lakialoite siitä, että heti kun velka on maksettu, niin tuo maksuhäiriömerkintä poistuisi. Meillä oli oikeusasiamiehen kertomus viime vuodelta käsittelyssä tällä viikolla. Ja siinä oikeusasiamies kertoi tässä raportissaan, että maksuhäiriömerkintöjä on tullut ihmisille, joille ei olisi sitä pitänyt tulla. Eli oikeusministeriön tietojärjestelmien virheestä johtuen on ihmiset täysin syyttä saaneet, ja heitä on ollut iso joukko. Ja nyt on myöskin sitten tietosuojavaltuutetun asiaa perehtyä tähän, että miten saadaan poistettua rekisteristä virheellinen maksuhäiriömerkintä. Ja tämähän on niin kuin ihan meidän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien vastaista, että tällä tavalla on käynyt.
Ja jos tämä lakiesitys, jossa on nyt jo yli 100 kansanedustajaa allekirjoittajina, niin jos se nyt sitten menee vielä tämän hallituksen aikana eteenpäin, niin sen seurauksena sitten niin kuukauden sisällä siitä, kun velat on maksettu, niin se maksuhäiriömerkintä pitäisi poistua.
Kyllä.
Ja ilmeisesti nyt sitten joudutaan perkaamaan sieltä myös kaikki muut, siis sellaiset, jotka on siellä niin kuin vanhoja nimiä, joilla ei ole mitään joilla ei ole enää mitään. Mm. Et ilmeisesti se joudutaan se koko järjestelmä perkaamaan, vai miten, Harri Jaskari?
Kyllä se näin on, ja onhan se aika uskomaton tilanne, että se säilyy 2–4 vuotta maksuhäiriömerkintä, vaikka olisit velkasi maksanut. Mm. Ja sitten kun pyytää vaikka uutta lainaa tai mitä tahansa, joka niin kuin elämää veisi eteenpäin, niin sanotaan, että sullahan on maksuhäiriömerkintä. Niin kyllähän tämä täytyy hyvin nopeasti saada niin kuin pois päiväjärjestyksestä tämä täysmuutos olla. Mutta sitten mä siellä katsoisin yhtä tällaista periaatteellista näkökulmaa tähän velkaantumiseen, niin yksi näkökulmahan on se, että miten aktiivisesti valtio peri ensimmäisenä velkojansa. Ja pitäisikö se valtion puoli olla se pitkäjänteinen velkoja? Nythän helposti on, että verot täytyy heti maksaa, ja tietysti tärkeä veroja maksaakin, mutta löytyisikö sieltä sellaisia malleja, jossa aidosti katsottaisiin pitkäjänteisesti, koska valtiohan on vaikka yrittäjä uran aikana saanut moninkertaisesti veroja, ja katsottaisiin sellainen tilanne, jossa todellakin ihminen pystyisi maksamaan lopultakin velkansa.
Pekka Tieni.
Mä tähän, mutta siihen aikaisempaan vielä se, että joka hetki luottohäiriömerkintöjä on kaksinkertainen väärä, mitä on sillä hetkellä sellaisia, jolloin ulosotto, joka kertoo sen, että lakialoite on erittäin tärkeä, sieltä saattaa lähteä jopa puolet pois tällä yhdellä jutulla. Mutta tähän äskeiseen, niin just tässä ennen kuin istuttiin tuossa kerran 30-luvun laman aikana, valtio teki niin, että se otti rahaston ja antoi pankeille ei rahaa, vaan obligaatiot. Ja sitten sitä mukaan, kun velalliset, niille tehtiin pitkäaikaiset sopimukset, matala korko, maksoi sitä, niin siitä maksettiin niille velkojille, jolloin se oli valtion kannalta budjettineutraali, jolloin tämän tyyppinen rahasto olisi yksi hyvä tapa valtion järjestellä asioita.
No niin, toivottavasti tässä nyt sitten joku siellä ministeriössä on kuulolla. Satu Taavitsainen.
Vielä näihin ratkaisuihin, eli tälläkin hetkellä tapahtuu sitä, että nämä perintäyhtiöt laittaa ulosottoon ja käräjäoikeuteen velkoja, joista heillä ei ole osoittaa mitään velkakirjaa, ei mitään todistetta, että ihminen olisi velallinen. Ja näitä on mennyt meillä oikeudesta läpi ja ihmisille tulee ulosottoa, tulee maksuhäiriömerkintä. Eli kyllä meidän pitää puolustaa ihmisiä ja vaatia, että näiden perintäyhtiöiden on näytettävä toteen se, että se lasku on aito, se on oikea. Eli pitää olla joku todiste siellä taustalla.
Eli nyt on tämmöisiä tekaistuja.
Niin, siellä voi olla, että ei ole ollenkaan niin kuin oikea se peruste, millä ihmistä peritään, taikka on vanhentuneita velkoja ja muuta. Ja sitten vielä tähän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin, niin meidän pitää vaatia myöskin asiakasmaksulakien noudattamista. Sekä sotessa on asiakasmaksulaissa 11 pykälä ja varhaiskasvatuksessa asiakasmaksulain 13 pykälä, jotka sanovat, että maksuja on alennettava tai jätettävä perimättä, että ne maksut ei saa aiheuttaa ihmisille niin kuin talousvaikeuksia. Ja tätähän ei nyt näköjään noudateta.
Tämä ulosotto ja perintäyhtiöiden toiminta, mitä sille pitäisi tehdä?
No mun mielestä pitäisi varmasti olla aivan selkeä niin kuin korkokatto, kustannuskatto siinä, että paljonko voidaan periä. Eli nythän helposti kaikissa jopa pikavipeissä nyt, niin kustannuksethan nousee ihan uskomattomasti loppujen lopuksi. Vaikka on puhuttu korkokatosta, niin tulee erilaisia toimitusmaksuja vastaavia, niin yhtäkkiä se on huomattavasti suurempi. Ja sitten kun siihen liittyy vielä viivästyskorko, niin johan alkaakin tapahtua kaikkinensa. Tämä olisi varmaan olla selkeä katto, ja nythän me keskustellaan esimerkiksi eduskunnassa, että pitäisikö joitakin pikavippiyhtiöiden vaikka mainostamisen kieltoa vastaava. Katsokaa, mitkä mainostaa eniten tällä hetkellä, niin suunnilleen ne on, että helposti rahaa.
Pekka Tiene. Mitä keinoja?
Kun on vähän aikaa, niin mä yhden asian, ettei pääse unohtumaan, niin tämä suojaosuuden korottaminen. 2016 kesällä työ- ja elinkeinoministeriö esitti hallituksen budjettiriiheen, että se nostettaisiin 900 euroon. Se on nyt 672.
Siis se raha, mitä velallisella on omaan käyttöön.
Johon ei saa kajota ulosotolla se pohjaraha, ja sitten se on kertoimilla siitä ylöspäin se taso. Se ei mennyt, se meni kyllä budjettiriihessä esityksenä, että se valmistellaan, mutta päätöksenä tuli tämä pitkäaikaistyöttömien kohdalla helpottaminen, mikä siinä oli tärkeä. Tein siitä uuden ehdotuksen, että se vuoden jälkeen olisi se 900 ja sitä ennen porrastettu, koska sehän ei ihan lyhyessä ole niinkään ongelma, mutta sitten siellä pidemmissä. Eli tämä suojaosuuden korotusasia helpottaisi monien elämää.
Kuka pistää nämä ulosotto- ja perintäyhtiöt järjestykseen? Se vielä lopuksi.
Eduskunta.
Lupaatteko laittaa, Harri Jaskari?
Kyllä meidän on pakko niin kuin miettiä niitä ratkaisuja, jotta ennen kaikkea siitä, että paljonko voi periä ylimääräisiä kustannuksia sen velkapääoman lisäksi.
Ja vielä tämän hallituksen aikana?
No, se on lupaan omalla puolella ainakin tehdä parhaani ja keskustella asiasta ministerin kanssa.
Samoin.
Ja Pekka Tiainen ilmeisesti taustalla auttaa tässä.
Minä autan meidän kansanedustajia niin paljon kuin minä voin.